Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και πάλι με τη χάρη του Χριστού μας στην εκπομπή μας αυτή που είναι δική σας εκπομπή, δική σας ώρα επικοινωνίας με το σταθμό μας, με την Εκκλησία μας, να πείτε αυτό που θέλετε και αυτό που αισθάνεστε, και μετά τις 9 και 4 θα είναι οι δικές σας οι τηλεφωνικές γραμμές. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777 25 820 777, που μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για να πείτε αυτό που θέλετε. Κάποιοι που παραπονούνται ότι παίρνουν και δεν απαντά, είναι δυστυχώς διότι υπάρχουν πολλοί αδελφοί στις γραμμές και καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο να πάρουμε όλη σειρά. Μελετούμε το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κεφάλαιο 7, στο στίχο 6. Λέει λοιπόν ο Κύριος: «Μη δώτε το Άγιον τη σκησή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν το χείρο. Μήποτε καταπατήσουσιν αυτούς εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξουσιν ημάς. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει, και το κρούοντι ανοιγήσετε. Ή της έστειν εξ ημών άνθρωπος, όνε αν ετήσει ο Υιός αυτού άρτων, μη λίθον επιδώσει αυτό, και ανοιχθήν ετήσει, μη όφην επιδώσει αυτό. Ιούν ημείς πονηροί όντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνει της τέκνης ημών. Πόσον μάλλον ο πατήρ ημών εν της ουρανής, δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Πάντα ούν όσα αν θέλετε να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι, ούτε και εμείς πείτε αυτής, ούτως γαριστήν ο νόμος και προφείτε». Η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής: «Ότι είναι άγιο, μην το δώσετε στους σκύλους, και τα μαργαριτάρια μην τα ρίξετε στους χείρους, για να μην τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και γυρίσουν και σας ξεσχίσουν. Ζητείτε και θα σας δοθεί, αναζητείτε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοίξει. Ναι, καθένας που ζητεί λαμβάνει, και όποιος αναζητεί ευρίσκει, και όποιος χτυπά την πόρτα θα του ανοιχθεί. Ή ποιος άνθρωπος από εσάς που το παιδί του θα του ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα, και αν του ζητήσει ψάρι, ποιος είναι αυτός που θα του δώσει φίδι? Α, λοιπόν εσείς που είστε κακοί και πονηροί, ξέρετε να δίνετε πράγματα καλά στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει πράγματα καλά σε αυτούς που του τα ζητούν. Όλα δε όσα θα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, όμοια και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Αυτό δε είναι συνοπτικά ο νόμος και οι προφήτες». Αυτό ήταν η απόδοση στα νέα ελληνικά, το στίχο 6 έως 12 του 7ου κεφαλαίου του κατά Μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Μας λέει λοιπόν ο Κύριος να μην δίδουμε τα Άγια όπως δεν τα δίδουμε στα κάθαρτα ζώα, διότι για τον Μωσαϊκό νόμο στους Εβραίους τα ζώα αυτά, οι σκύλοι και τα γουρούνια, ήταν ακάθαρτα ζώα, διότι έτσι όριζε ο Μωσαϊκό νόμος και δεν τα έτρωγαν οι Εβραίοι. Σίγουρα τα σκυλιά δεν τα τρώει κανένας, αλλά τους χείρους κάποιοι λαοί όπως και εμείς τα τρώμε. Αλλά οι Εβραίοι και σήμερα οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι βέβαια δεν τα έτρωγαν διότι τα θεωρούσαν ακάθαρτα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος πρέπει να έχουμε μια διάκριση. Όπως δεν δίνουμε στα ζώα αυτά άγια πράγματα και μαργαριτάρια, και αυτά δεν θα καταλάβουν βέβαια την αξία τους και θα τα καταπατήσουν και θα τα περιφρονήσουν και θα στραφούν να σας χτυπήσουν, να σας ξεσχίσουν, ιδίως τα αγριογούρουνα, τα ηχείρη. Έτσι πρέπει να προσέχουμε να μην παραδίδουμε τα Άγια σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και δεν μπορούν να τα εκτιμήσουν. Διότι για να διαχειριστείς ένα πράγμα πρέπει πρώτα να το εκτιμήσεις, να καταλάβεις τι είναι αυτό το πράγμα. Και αφού το εκτιμήσεις, τότε θα το διαχειριστείς και σωστά και καλά. Δυστυχώς όλοι μας πάσχουμε από αυτήν την έλλειψη. Δεν έχουμε επίγνωση της κατοικώνα Θεού και καθομοίωση Θεού δημιουργίας μας. Δεν έχουμε επίγνωση της αθανάτου ψυχής μας. Δεν έχουμε επίγνωση των θείων χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός με την δημιουργία μας ως ανθρώπων εικόνος και ομοίωσης του Θεού, αλλά και ως χριστιανών και κοσμημένους με το Άγιο Βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, με την μετάλληψη των Αγίων Μυστήριων και με όλα τα Άγια Μυστήρια, και έτσι δεν τα εκτιμούμε και δεν τα αξιολογούμε και δεν τα αξιοποιούμε. Γι' αυτό μοιάζομαι σαν τα κάθαρτα και ανόητα ζώα, τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία του μαργαριταριού και την αξία των Αγίων πραγμάτων και τα περιφρονούν και τα καταπατούν. Και λέει να προσέχουμε πάρα πολύ τα Άγια, να τα παραδίδουμε και να τα παραλαμβάνουν άνθρωποι συνετοί που μπορούν να τα διαχειριστούν σωστά. Στίχος 7. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Εδώ ο Κύριος μας διδάσκει την προσευχή. Να ζητάτε, να αιτείτε, να χτυπάτε την πόρτα και μας λέγει πράγματι το αψευδέ στόμα του Κυρίου ότι η πόρτα αυτή θα ανοίξει. Εσείς να ζητάτε, να ζητάτε, να χτυπάτε και να αιτήστε και ο Θεός θα σας ανοίξει την πόρτα. Φτάνει να είναι αυτά τα πράγματα που ζητάτε για την ωφέλεια την πνευματική τη δική σας και για τη σωτηρία του κόσμου και των αδερφών σας. Πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντε ανοιγήσετε. Διότι εδώ ο λόγος του Κυρίου είναι απόλυτος. Κάθε ένας, ο κάθε ένας, ο οποίος ζητά, λαμβάνει και αυτός ο οποίος αιτείται και αυτός λαμβάνει το αιτούμενο από τον Κύριο και σε αυτόν που χτυπά την πόρτα ανοίγει η πόρτα του Θεού. Τώρα πότε θα ανοίξει, αυτό είναι θέμα που το ξέρει ο Θεός και το κανονίζει ο Θεός ανάλογα με την Παναγάπη Του που είναι για μας το ωφέλιμο και το σωτήριο. Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός ανοίγει την πόρτα σε αυτόν που την χτυπά και δίδει αυτό το οποίο ζητά ο άνθρωπος. Μπορεί να μην είναι αυτό πραγματικά που ζητούμε, αλλά είναι αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Εμείς δεν ξέρουμε τι απόλυτα έχουμε ανάγκη. Νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη το Α, ενώ έχουμε πραγματική ανάγκη το Ω. Ο Χριστός, ο οποίος ξέρει τις πραγματικές μας ανάγκες, θα μας δώσει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Αυτό που είναι για τη σωτηρία μας, για την αιώνια υπόσταση της αθανάτου ψυχής μας. Διότι, λέει ο Κύριος, υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που θα του ζητήσει το παιδί του ψωμί και θα του δώσει πέτρα, και υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που το παιδί του θα του ζητήσει ψάρι και θα του δώσει φίδι. Αδύνατο ένας γονιός να κάνει αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν, λέει ο Χριστός, εσείς που είσαστε αμαρτωλοί και πονηροί και έχετε κακίες, ξέρετε να δίδετε αγαθά πράγματα, καλά, τα χρειαζόμενα, τα σωτήρια, τα απαραίτητα για την ευημερία στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών, πόσο περισσότερον ο Πατέρας σας, ο ουράνιος Πατέρας, θα δώσει αυτά τα αγαθά σε αυτούς που του τα ζητούν. Είναι τρόπον δεινά και μια προσβολή προς τον Θεό. Όταν ζητούμε κάτι και αμφιβάλλουμε αν θα μας το δώσει. Αμφιβάλλουμε αν μας ακούει. Αμφιβάλλουμε αν θα μπορέσει να το κάνει. Αυτή η αμφιβολία προσβάλλει την αγαθότητα του Θεού. Προσβάλλει την παναγάπη του Θεού. Και μας το λέει, εσείς λέει που είσαστε και άνθρωποι αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά και ωραία πράγματα. Ο πατέρας σας ο ουράνιος δεν θα σας δώσει τα αγαθά σε αυτά που τον ζητάτε. Και τα πραγματικά αγαθά. Εμείς μπορεί να ζητούμε καμιά φορά και πράγματα αυθυρώμενα και επίγεια. Που τα έχουμε ανάγκη και αυτά θα μας τα δώσει. Μας το είπε ότι ξέρει ο πατέρας σας τι έχετε πραγματικά ανάγκη. Αλλά εάν ζητούμε πράγματα τα οποία μας βλάπτουν και εμείς δεν το ξέρουμε, σίγουρα ο πατήρ ημών ουράνιος δεν θα μας δώσει τα βλαπτικά σε εμάς πράγματα. Θα μας δώσει όμως αυτά που πραγματικά χρειάζεται η ύπαρξή μας και η ψυχή μας για την αιώνια σχέση της, σχέση αγάπης με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και προχωρά στο στίχο 12. «Πάντα ούν όσαν θέλετε ή να ποιώσουν ημίνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτοίς, ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτες». Με μια πρόταση λέει ο Χριστός, ο νόμος του Θεού και οι προφήτες είναι ένα πράγμα. Όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Ποιος θέλει από εμάς να τον κατηγορούν, να τον κακολογούν, να τον διώκουν, να τον φωνεύουν, να του παίρνουν τα πράγματά του, να επιβουλεύονται την οικογένειά του, τη συζυγία του, το σπίτι του και τα παιδιά του. Κανένας. Άρα λοιπόν αφού και εμείς δεν θέλουμε να μας κακοποιούν και να μας κακομεταχειρίζονται και να μας αδικούν, έτσι και εμείς πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε αυτά τα πράγματα σε άλλους ανθρώπους. Όταν κάνουμε κάποιες πράξεις, να λέμε στον εαυτό μας, εάν εσύ, σε σένα, έκαναν αυτά τα πράγματα άλλοι, θα σου άρεσε? Εάν κάποιος έλεγε αυτά τα λόγια που πες εσύ τώρα για τον αδελφό σου, θα σου άρεσε να λέει αυτά τα κακά λόγια, τα περιφρονητικά, τα μειωτικά, τα λόγια τα οποία θα σε εξευτελίσουν? Σίγουρα δεν σου αρέσει αυτό. Άρα και εσύ να μην το κάνεις στους άλλους. Αυτός είναι με δυο λόγια ο νόμος του Θεού και οι προφήτες του Θεού, αυτά που μίλησαν και δίδαξαν και λάλησαν. Αυτά τα ωραία και πανέμορφα μας είπε σήμερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου στους στίχους 6 έως και 12. Και συμπληρώθηκε και ο χρόνος των πρώτων 15 λεπτών και είμαστε έτοιμοι αδελφοί μου στις γραμμές τηλεφωνικές να σας ακούσουμε στο τηλέφωνο 25 820 777 25 820 777 που μπορείτε αμέσως να τηλεφωνήσετε. Ήδη έχουμε ένα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ακούμε τίποτα, παρακαλώ.
Γέροντα.
Ναι.
Ο Κυριάκος ο Καδίσιμος.
Τι, Κυριάκο?
Γέροντα, θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα που αφορούν τις παρεμβάσεις της εκπομπής σας.
Μάλιστα, Κυριάκο.
Το πρώτο θέμα αφορά έναν κύριο που τηλεφώνησε σήμερα το πρωί και σας έριξε έντορα ευθύνες επειδή είναι κλειστές οι εκκλησίες.
Μάλιστα.
Θέλω να του πω αυτού του κυρίου ότι η εκπομπή σας γίνεται εκτάκτως με μοναδικό σκοπό την ενότητα και την παρηγοριά των πιστών αυτές τις μέρες. Και καλή σας σε λύσεως γίνεται αυτό. Δεν γίνεται εσείς από την μία να προσπαθήσετε να δώσετε παρηγοριά στον κόσμο και από την άλλη αυτή να σας βάλουν δηλητήριο στις πληγές σας. Είναι σεβαστός ο πόνος και η αγωνία του κόσμου, αλλά δεν πονά μόνο ο κόσμος. Όταν ένας πιστός πονά επειδή είναι μια ενορία κλειστή, να σκεφτούν πόσο πονά ένας Μητροπολίτης όταν έχει 300 ενορίες κλειστές. Τι πρέπει να κάνει ο Μητροπολίτης για να κρεμαστεί? Λέοντο με έναν τρόπο λες και στη Μητρόπολη όλη μέρα να κάνετε πάρτι. Τους πληροφορώ ότι δεν κάνετε κανένα πάρτι.
Μάλιστα, Κυριάκο.
Δυστυχώς πρέπει κάποιοι να σκέφτονται πριν να μιλήσουν. Δεν προσπαθώ να σου κάνω τον δικηγόρο, αλλά κάποια πράγματα που βλέπω θέλω να τα πω.
Εντάξει, Κυριάκο. Δικαίωμα έχεις να πεις και εσύ αυτά που σκέφτεσαι, όπως και οι άλλοι το ίδιο.
Να είναι ευλογημένο, καληνύχτα.
Καληνύχτα, κύριε Κομμό, έχει να πει δύο πράγματα. Είπε μόνο το ένα. Εντάξει, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα, αδερφή μου.
Ευλογείτε την ευχή σας. Εκ μέρους του στενού και ευρύτερου οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, αισθανόμαστε πάρα πολύ έτσι μεγάλη την ανάγκη να σας εκφράσουμε ταπεινά την αμέριστη συμπαράστασή μας για τα αδικαιολόγητα πείρα που δέχεστε και για την απαράδεκτη στάση μερικών αδελφών απέναντι στο πρόσωπο σας.
Ναι.
Ακούγοντας καθημερινά τις εκπομπές σας, συμμεριζόμαστε τα αισθήματα των πλήστων ακροατών, των οποίων ο αριθμός δεν είναι καθόλου ευκαταχρόνητος. Απλά να αναφερθεί, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, ότι οι γραμμές είναι συνεχώς κατηλημμένες και εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να πάρω γραμμή. Και θα θέλαμε με τη σειρά μας να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε εκ βάθους ψυχής για τη δύναμη, την παρηγοριά και την ενίσχυση που μας προσφέρετε αυτές τις δύσκολες μέρες. Επίσης, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας γιατί αυτές τις άγιες μέρες πολλοί από εμάς αισθανθήκαμε να οδηγούμαστε σε αδιέξοδο όταν ανακοινώθηκε η απαγόρευση εισόδου στους ιερούς ναούς και με τις συμβουλές και την καθοδήγηση σας απαντήσατε στους προβληματισμούς μας, ώστε να ειρηνεύσει η καρδία μας και να δεχτούμε τη νέα τάξη πραγμάτων μεταπείνωση, αυτομεμψία και μετάνοια. Να εύχεστε, Γέροντα, ο Θεός να σας στηρίζει και να σας δυναμώνει για να συνεχίσετε να μας ενισχύετε, προσφέροντας μας πνευματική τροφή, αφού ο κόσμος πραγματικά διψά και έχει μεγάλη ανάγκη από πνευματικούς καθοδηγητές όπως εσάς. Αν γίνεται να σας πω και δύο ερωτήσεις.
Μάλιστα, αδελφή μου.
Στο Ευαγγέλιο που είχατε διαβάσει σε προηγούμενη εκπομπή, μίλησατε για την ελεημοσύνη και την προσευχή που πρέπει να γίνεται εν το κρυπτό. Πώς θα προσευχόμαστε εν το κρυπτό, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο όταν έχουμε οικογένεια, και επίσης πώς δίνουμε ελεημοσύνη εν το κρυπτό πάλι μετά στην οικογένεια όταν το ταμείο των σύζυγων είναι κοινό. Και πώς δεν θα είμαστε φανατικοί χριστιανοί και θα έχουμε το ορθόδοξο πνεύμα του χριστιανού. Εμένα πολλές φορές στην οικογένεια με κατηγορούν φανατική γιατί ακούω τις ομιλίες, αλλά πραγματικά το κάνω γιατί νιώθω ότι βοηθούμε πάρα πολύ ακούγοντας αυτές τις ομιλίες. Ευχαριστώ πάρα
Μάλιστα,
πολύ.
Αδελφή μου. Κοιτάξτε, σίγουρα σε μια συζυγία αρμονική και καλή, ασφαλώς υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια και καθαρότητα. Εξάλλου η συζυγία είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι δύο άνθρωποι. Και αυτό είναι το τέλειο και καλό, να ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος και να σέβεται τις αποφάσεις του άλλου. Δηλαδή αποφάσισε ο σύζυγος να δώσει μια ελεημοσύνη, να το χαρεί και να το σεβαστεί και να το αποδεχθεί και η σύζυγος. Ή το άλλο, αποφάσισε η σύζυγος να κάνει κάτι καλό, ο σύζυγος να το αποδέχεται με τα χαράς. Είναι ένας άνθρωπος και έτσι δεν χρειάζεται να κρύβεται κανείς από τον σύζυγό του. Όπως και η προσευχή μας το ίδιο. Επειδή όμως είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό λέει ο Κύριος να προσέχουμε, να μην κάνουμε την ελεημοσύνη μας ενώπιον των ανθρώπων, για να μην μας πολεμήσει υπερηφάνεια και κοινοδοξία και χάσουμε το μισθό μας από τον Θεό. Προσευχόμαστε μέσα στην καρδιά μας συνεχώς. Η προσευχή είναι κάτι που το έχουμε αναδιαλείπτως μέσα μας. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε εμφανές να μας βλέπουν όλοι ότι προσευχόμαστε. Αλλά σίγουρα μέσα στο σπίτι μας, είμαστε στο σπίτι μας, κινούμαστε πιο ελεύθερα, πιο άνετα και όταν υπάρχει ένα πνεύμα έτσι αρμονίας και αγάπης, ακόμα πιο μεγάλη ελευθερία υπάρχει. Αλλά στην καρδιά μας, εκεί είμαστε μόνοι μας, μαζί με τον Θεό και εκεί ο Θεός γνωρίζει τα άδειλα και κρύπια της καρδίας μας. Τώρα για το φανατικοί χριστιανοί. Εντάξει, σίγουρα μας λένε έτσι κάποιοι αδελφοί μας, να προσέξουμε κι εμείς να μην τους προκαλούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά ζούμε σε ένα δημοκρατικό χώρο. Όλοι έχουν δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους. Όλοι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους, για τις οποίες ούτε κι εμείς θα συμφωνούμε. Αλλά μπορεί να μην συμφωνούμε με αυτά που λένε οι αδελφοί μας, αλλά τους δίνουμε το δικαίωμα και τον χρόνο και τον χώρο να πούν αυτό που θέλουν, να εκφραστούν όπως αναπάμονται. Και εμείς έχουμε το δικαίωμα να πούμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μας εκφράζει. Δεν πρέπει και εμάς να μας στερούν το δικαίωμα μας να εκφραζόμαστε. Και φανατισμός σημαίνει μίσος. Μισώ αυτό που δεν με αποδέχεται. Αυτό δεν είναι καλό. Αλλά να είμαι πιστός στον Θεό και να αγαπώ τον εχθρό μου, τον συνάνθρωπό μου, αυτό που με βρίζει, αυτό που με κακολογεί, αυτό που με μισά, αυτό που με διαβάλλει, αυτό που θέλει να με σκοτώσει. Αυτό είναι φανατισμός? Ίσα-ίσα αυτό είναι ηρωισμός αγάπης. Ο φανατικός μισά αυτούς που δεν τον δέχονται και δεν τον αποδέχονται τις γραμμές του. Ενώ ο χριστιανός έχει εντολή από τον Χριστό: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αν αγαπάς τον εχθρό σου και όχι απλώς τον συγχωράς και τον ανέχεσαι, αλλά τον αγαπάς και έγινε η καρδιά σου από αγάπη για αυτό που είναι εχθρό σου και σε μισά, μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει φανατισμός στο Άγιον Ευαγγέλιο και στο Χριστό? Αδύνατο. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε, αδελφή μου.
Ονομάζομαι Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ μαζί σας.
Να είστε καλά, Μαρία.
Ο γέροντας σας Ιωσήφ ήταν ο, ας τον πω, πνευματικός κατοικητής μου στην Ορθοδοξία. Και του τρέφω μεγάλη ευλάβεια.
Μα πού τον βρήκες?
Όπως και ονόμασα και το γιο μου Ιωσήφ, από τον γέροντα Ιωσήφ.
Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το γνώρισες?
Όχι, δεν είχα την τύχη να το γνωρίσω.
Α, από ομιλίες.
Ακούω πάρα πολλά τις ομιλίες του, ναι.
Πολύ ωραία παιδί μου, πολύ ωραία, μπράβο.
Έχω απομαγνητοφωνήσει έναν απόσπασμα από μια ομιλία του γέροντα και θα ήθελα να το εκφωνήσω, γιατί θα ήταν καλό να ακουστεί αυτές τις μέρες και ένας έτσι πιο μεστός, ορθόδοξος, όχι από εσάς, ενώ γενικά ένας...
Ναι, ναι, βέβαια, λόγος του γέροντα ήταν μοναδικός. Ναι. Ευχαρίστως, παιδί, να τον ακούσουμε, να φιληθούμε, βεβαίως.
Ωραία. Και στενάζομαι έως ότου να απεκδηθούμε τον φόρτον αυτού του σώματος και να ευηθούμε την μακαρία ελπίδα από την καλή μας επιλογή, από την καλή μας ενέργεια. Με την αίσθηση να Θεό ότι αποκαταστήσαμε τη σχέση μας με τον Θεό. Είμαι στα κληρονόμη των Ευαγγελιών του και έτσι ενδυθόμεσαν την εικόνα του επουρανίου. Και έτσι στενάζομαι πότε να απεκδηθούμε τούτο που φορούμε και να ενδυθούμε των νέων, των καινών άνθρωπων, των κατά Θεών στη στέντα που αποκτήσαμε με την έλογο και σωστή απόφαση και με την έλογο ενέργεια και δράση. Εδώ είναι πρακτική μορφή της μετάνοιας. Άρα δηλαδή, αν μας ρωτήσει κανείς τι είναι ο προορισμός μας εδώ, πρέπει να του πούμε ότι είναι η μετάνοια. Ζούμε για να μετανοήσουμε. Ζούμε για να μετανοούμε συνέχεια. Να μετανοούμε εφόσον καν μία μέρα εστίνει ζωή ημών και αυτή να μας τολεί. Λοιπόν, ο θείος φόβος είναι εκείνος που γεννάται από την πίστη. Και αφού γεννηθεί από την πίστη, ο θείος φόβος είναι το τιμόνι που μας εμποδίζει ότι ούπαντα συμφέρει. Και τότε επικαλυχούμε τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας βάσει του Θείου Νόμου, βάζουμε σαν πρότυπό μας μπροστά το Σύνταγμα, βάσει του οποίου κινούμεθα σαν χριστιανοί και επομένως ξέρουμε ποια είναι τα καθήκοντά μας. Λοιπόν, ελέγχουμε τον νου να μην κάνει κακές αποφάσεις, ελέγχουμε τις πράξεις να είναι κατά Θεόν και τότε άνθρωπος μετανοεί, ορθοποδεί. Ο Θείος Φόβος, ο οποίος γεννάται από την πίστη μας, προκαλεί συνεχώς στο καθήκον. Είναι ο χωροφύλακας ο οποίος μας υποδεικνύει τα καθήκοντά μας και μας ελέγχει στις παραβάσεις. Εάν λοιπόν κρατήσουμε την γραμμή αυτήν καλά και εσμέν τα κακά τα οποία επράξαμε, μετανοούμε και δεν επανερχόμεθα και αρχίσουμε να ενεργούμε τα αντίθετα που είναι οι αρετές, τότε αρχίζει η πραγματική ανιούσα. Μπήκαμε στη στενή και τεθλιμμένη οδό, την απάγουσαν στη ζωή. Η αντίθετη πηγαίνει σε άλλες κατευθύνσεις. Λοιπόν, οι βάσεις μας είναι αυτή. Μην ξεχνάμε. Η χριστιανική μας αποστολή και ιδιότητα είναι ομολογιακή. Μην πλανούμε στα λοιπόν. Το τι είναι το θέλημα του Θεού, πολύ λίγοι το ξέρουν και μάλιστα εσφαλμένα, νοθεμένα, ελλιπώς. Άρα το εν τον νόμο μελετήσει ημέρας και νυχτός είναι καθήκον μας πλέον και αυτό, διότι αν δεν γνωρίζουμε κάτι, πώς θα το φυλάξουμε, και όταν ακόμη γνωρίζουμε είναι τόσο δεδαλώδης ο εχθρός μας και πονηρός, που με κάθε τρόπο πονηρών και ευλογοφανή, είναι έτοιμος να μας το αρπάξει, να μας αποπλανήσει και πόσο μάλλον όταν αγνοούμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η χριστιανική μας ζωή, η χριστιανική μας ιδεολογία, ας το πω έτσι, είναι ομολογιακή, γιατί ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, ενθυμίστε, μας είπε πως είναι λυπηρόν Αυτόν, διότι η απόλυτος Παναγάπη, πόσο μιλά αυτές τις λέξεις, είπε ότι όσοι με ομολογήσει θα τον ομολογήσω, όσοι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Εδώ μας έκλεισε κάθε περιθώριο, δεν υπάρχει εδώ ενδιάμεσα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη τροπολογία, δεν υπάρχει λοξός δρόμος, είναι ένα ναι ή ένα όχι. Αλλά, άρα αυτό μας γεννάει φόβο. Βλέπετε λοιπόν ότι ο φόβος του Θεού είναι η βάση και χωρίς το φόβο ο άνθρωπος δεν μπορεί τίποτα να κάνει. Και ο Θεός φόβος ενεργούμενος κατάλληλα με την ακρίβεια της συνειδήσεως γεννάει το δεύτερο από αυτό μεγαλύτερο, το Θείο Ζήλο. Που ο Θείος Ζήλος είναι τα καύσιμα. Είναι η δραστηριότητα που μπορεί ο άνθρωπος να νικάει τη φιλαυτία του, τη φυγομαχία, να είναι ανδρείος, να είναι ομολογητής, διότι αλλιώς ίσιν αποθάνομεν, άρα και συζήσομεν. Αλλιώς αρνησόμεθα. Κακίνος αρνήσεται ημάς. Άρα δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Η σνίξη ή άρνηση. Φοβερό πράγμα. Το ήταν η αυτού αγάπη. Ίσιν αποθάνομεν, λέγει, μαρτυρούνται συνέχεια κατά τον νόμο της ακριβούς συνηθίσεως, τότε θα συζήσομεν με τον προαποθανέντα, το σταυρωθέντα για εμάς. Αλλιώς αρνησόμεθα. Κακίνος αρνήσεται ημάς. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Επομένως το θέμα δεν είναι όπως νομίζει κανείς απλού. Είναι χρέος, αλλά χρέος υπεύθυνο. Χρέος καθήκοντος. Εάν δεν το πάρουμε το πράγμα έτσι, τότε μένουμε χλιαροί. Μα είδατε τι λέει, σε ήθελον είτε κρύων είτε ζεστών. Χλιαρών θα σε ξεμέσω από το στόμα μου, λέει η Αποκάλυψη. Λοιπόν, ο ζήλος της μετανοίας είναι το κεφάλαιο του καθήκοντός. Ζούμε για να ομολογούμε. Ακριβώς αυτό, αυτός είναι ο λογαριασμός και αυτό είναι που άφησε ο Κύριός μας, διότι εφόσον δια του Σταυρού του κατεργάστην τη σωτηρία μας και δεν απέλειπεν τίποτα να ολοκληρώσουμε, να συμπληρώσουμε εμείς. Αυτά, Γέροντα.
Να είστε καλά, αδελφοί μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τον καλό λόγο του Γέροντος που μας είπατε και ήταν για μας πολύ ωφέλιμο. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Ο Ιωσήφ είμαι.
Ιωσήφ,
ωραίο. Σήμερα είμαι πολλά χαρούμενος γιατί γιορτάζει ο Άγιος μου. Κάνω τη γιορτή του Αγίου Ιωσήφ του Βαγγάλου.
Έπιασα
να πάρω την ευχή.
Να είσαι καλά, κύριε Ιωσήφ. Να είσαι καλά, παιδί μου.
Ευχαριστώ.
Η Παναγία μαζί σου, Ιωσήφ.
Ευχαριστώ.
Και ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος που ήταν γεμάτος αρετές να είναι πάντα κοντά σου.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, γε μου. Χρόνια πολλά. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Περιμένουμε λίγο. Ορίστε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Μάλιστα.
Ναι. Καλησπέρα σας. Είμαι η Αντρούλα από τη Λεμεσόν.
Καλησπέρα, κύριε Αντρούλα.
Πανιερότατε μου, ευχαριστώ το Θεό που υπάρχετε και εσείς και οι συνεργάτες σας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλης της οικογένειάς μου. Ο Θεός να σας φυλάει.
Να προσεύχεστε και για μας, κύριε Αντρούλα, με έχουμε ανάγκη από προσευχές.
Προσευχόμαστε, πανιερότατε μου, καθημερινά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια, αν γίνεται, για την ομιλία του αείμνηστου επισκόπου Φλωρίνης, του πατέρα Αυγουστίνου, που άκουσα πριν λίγες μέρες από το σταθμό. Δυστυχώς όμως δεν το άκουσα από την αρχή, άκουσα μόνο λίγα λόγια προς το τέλος. Έλεγε όμως ότι θα έρθει μια αρρώστια που θα τρελάνει τους γιατρούς και θα κλείσει τον κόσμο στα σπίτια τους. Η ομιλία αυτή έγινε πριν χρόνια,
ναι,
όταν ο αείμνηστος επίσκοπος Αυγουστίνος ήταν ζωντανός. Ευχαριστώ πολύ και σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να ξανακούσουμε την ομιλία αυτή, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν προφήτες μετά Χριστόν.
Ναι, είναι γεγονός ότι ο επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος, ο Καντιώτης το επίθετο, ήταν ένας αγωνιστής ιεράρχης, άνθρωπος του Θεού, κατά τη δική μου πεποίθηση σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας και κοσμημένος με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και μέσα σε αυτήν το χάρισμα της αρχιεροσύνης που είχε και ομιλώντας προφητικά στον λαό του Θεού, είπε πριν μερικά χρόνια πριν κοιμηθεί ότι έρχεται, λέει, μια επιδημία, μια φοβερή επιδημία που έρχεται εξ Ανατολών και από βορρά, και αυτή η επιδημία θα εξευτελίσει τους γιατρούς και τα φαρμακεία και θα πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, σαν τη γρίπη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, χειρότεροι λέει. Και έρχεται αυτή η επιδημία και χρειάζεται προσευχή, προσευχή πολύ. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας. Κάπως έτσι μας το είπε με δικά του λόγια, αλλά θα παρακαλέσουμε τον πατέρα Φιλόθεο στο σταθμό να σας το βάλει το ηχητικό αυτό, την ηχητική αυτή ομιλία, να την ακούσετε κάποια στιγμή, γιατί πράγματι είναι από την ομιλία που έκαμε ο ίδιος. Και εγώ όταν το άκουσα ξεπλάκηκα και θαύμασα την προφητική χάρη αυτού του Αγίου Επισκόπου, ο οποίος ήταν δοσμένος στην διακονία του λαού του Θεού και ήταν δοσμένος στο κήρυγμα και στην διακονία του την επισκοπική στην Εκκλησία. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Πατέρα,
μάλιστα.
Εγώ σας μιλώ.
Εσείς, βέβαια.
Γεια σας. Σας φέρνω από την Ελλάδα, από τον Πειραιά, από τον Άγιο Νείλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για το έργο που κάνετε και να σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε και ακόμα περισσότερο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και η ερώτησή μου είναι πώς ξέρουμε ότι προοδεύουμε πνευματικά, κυρίως τώρα που οι εκκλησίες είναι κλειστές, οι πνευματικοί δεν μπορούν να έρχονται σε συχνή επικοινωνία μαζί μας. Και έχουμε μόνο τις ομιλίες, την προσευχή μας, είμαστε λίγο περιορισμένοι. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κόρη μου. Σκεφτήκατε πριν 100 χρόνια και πριν 50 χρόνια ακόμα, που εδώ στην Κύπρο είχαμε ακλοκρατία πριν 50 χρόνια. Οι πατέρες μας, οι παππούδες μας, οι προγονείς μας, 400 χρόνια στην τουρκοκρατία, χωρίς ραδιόφωνα, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ίντερνετ, χωρίς δυνατότητες επικοινωνίας, χωρίς εκκλησίες, χωρίς δυνατότητες κηρυγμάτων και ομιλιών και βιβλίων, δεν υπήρχαν βιβλία. Πώς κράτησαν οι πατέρες μας τόσα χρόνια την πίστη τους και μαρτυρούσαν για τον Χριστό και διεφύλαξαν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά τους. Δηλαδή, αν ζούσαμε πριν 20-30 χρόνια, πριν 50 χρόνια, τότε που ήμουν κι εγώ 10 χρονών και θυμάμαι, δεν είχαμε τηλέφωνα, δεν είχαμε βιβλία. Εδώ στην Κύπρο ψάχναμε να βρούμε ένα βιβλίο πνευματικό με το φως του λίχνου, δεν βρίσκαμε βιβλία. Εικόνες δεν είχαμε να βάλουμε στο σπίτι μας. Υπήρχαν κάτι χάρτινες εικονίτσες, φράγκικες. Δεν είχαμε δυνατότητα να ακούσουμε ομιλίες. Πού ραδιόφωνα, εκκλησιαστικά κτλ. Αδύνατο. Τι θα κάναμε εάν ζούσαμε τότε? Σίγουρα ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, παιδί μου. Σήμερα έχουμε πολλές δυνατότητες. Η πρόνοια του Θεού μας επεφύλαξε αυτή τη δυνατότητα να τρεφόμαστε πνευματικά και από μακριά. Σίγουρα τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη Θεία Ευχαριστία και τον Ιερό Ναό. Αλλά και αυτή η δυνατότητα που έχουμε είναι πολύ σημαντική. Τώρα για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι προοδεύουμε. Όταν καταλάβουμε ότι δεν προοδεύουμε και κλάψουμε που δεν προοδεύουμε και θρηνήσουμε που δεν προοδεύουμε, τότε όντως προοδεύουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Γερόκυμα Ευλογή και Παναγιώτη Σαραβάμου. Ναι, ήθελα δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω. Η μία ερώτηση είναι οι διαφορές που έχουμε με το παλιό ημερολογείο και ποιο είναι το πιο σωστό. Και το δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με το Άγιο Φως. Ίσως αυτά που συμβαίνουν φέτος ο Χριστόταν δεν επιτρέψει να βγει το Άγιο Φως. Αυτά.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, στην Εκκλησία το σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία. Το σχίσμα είναι η αμαρτία, όχι το εάν γιορτάζουμε σε αυτήν την ημέρα ή σε άλλη ημέρα τις εορτές του Χριστού, διότι οι εορτές του Χριστού μέσα στο πέρασμα των αιώνων καθιερώθηκαν. Τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, μέχρι τον Άγιο Χρυσόστομο, εορτάζονταν 6 του Γενάρη. Το Πάσχα εορταζόταν σε διάφορες επαρχίες, σε διαφορετικό χρόνο και πολλές άλλες γιορτές γιορτάζονταν άλλη ημερομηνία. Εμάς ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων επέθανε στις 11 Νοεμβρίου και η Εκκλησία τον έβαλε στις 12 Νοεμβρίου για να μην συνεορτάζει με τον Άγιο Μήνα που είναι μεγάλη γιορτή. Δηλαδή δεν είναι αυτό θέμα δόγματος και αιτία να χωριστούμε από την Εκκλησία. Δυστυχώς οι φίλοι μας και αδελφοί μας, οι παλαιομορολογίτες, οι κατά πάντα συμπαθέστατοι και αγαπητοί μας, θεώρησαν θέμα πίστεως την αλλαγή του ημερολογίου, τις 13 ημέρες, και ως εκ τούτου απεχωρίστηκαν από την Εκκλησία, έκαμα σχίσμα και έκαμα ένα σωρό φατρίες και παρασυναγωγές και σχισματικές καταστάσεις και σήμερα έφτασαν και αυτοί ήδη να έχουν 10 συνόδους επισκοπικές δικές τους που εκπροσωπούν το παλαιό ημερολόγιο και απεκόπηκαν από όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι το τραγικό, να απεκοπείς από την Εκκλησία, τάχα κάνοντας το σωστό και τελικά βρίσκεσαι μόνος σου αποκομμένος από την Εκκλησία και πλανάσαι και πλανάς και τους άλλους. Λοιπόν, ποιο είναι το σωστό? Ούτε το νέο είναι σωστό, ούτε το παλαιό είναι σωστό. Όλα είναι λαθασμένα. Τα ημερολόγια όπως είναι φτιαγμένα, λαθασμένα επιστημονικά, διότι πάντοτε θα περισσεύουν μέρες και χρόνοι που δεν θα μπορέσουν να οικονομηθούν. Είναι μια συμβατική ανθρώπινη επινόηση. Ο Χριστός δεν έχει μέρες και ώρες. Ο Χριστός έχει την Εκκλησία, να είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία. Εμείς που ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο, συλλειτουργούμε και κοινωνούμε με όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, με το Άγιον Όρος, με τα Ιεροσόλυμα, με τη Ρωσία, με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες που δεν ακολουθούν και όλες το νέο ημερολόγιο. Πολλές ακολουθούν το παλαιό, αλλά δεν κοινωνούν αυτές με τους παλαιομερολογίτες. Διότι οι παλαιομερολογίτες δυστυχώς απεκόπηκαν από την Εκκλησία, απεσχίστηκαν, έγιναν σχισματικοί και ως εκ τούτου πλέον είναι αποκομμένοι από την Εκκλησία και σιγά σιγά γίνονται και αιρετικοί, διότι απορρίπτουν αποφάσεις της Εκκλησίας και το σχίσμα όταν χρονίσει γίνεται θάνατος πνευματικός και αίρεσης. Τώρα για το Άγιο Φως δεν έχει σημασία αν θα πάει κόσμος ή δεν θα πάει κόσμος. Οι τελετές και τα μυστήρια στον Παναγιοντάφο γίνονται όλα και σίγουρα ο Πατριάρχης θα κατέβει να βγάλει το Άγιο Φως από τον Παναγιοντάφο όπως γίνεται κάθε χρόνο, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν επισκέπτες, προσκυνητές ή όχι. Όλα θα γίνουν κανονικά και ο Θεός θα μας δώσει την ευλογία και πάλι του Αγίου Φωτός, όπως μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Με έχει καλύψει σε μεγάλο βαθμό ο πρώτος και ο ακροατής και η δεύτερη κυρία που μίλησα. Μάλιστα. Απλά εγώ θέλω να προσθέσω το αγιογραφικό «Μη δότε τα Άγια της Κυσή» ταιριάζει απόλυτα σε μας, γιατί φαίνεται ότι εμείς δεν καταλάβαμε και δεν έχουμε επίγνωση ποιον έχουμε μπροστά μας και συμπεριφερόμαστε με τόσο άσχημο και απαράδεκτον τρόπο. Ειλικρινά νιώθω την ανάγκη εκ μέρους εκείνου του ακροατή που ενδεχομένως να μην κατάλαβε και τι είπε να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι άδικο για σας γέροντα να γίνετε τούν το πράγμα. Εσείς κάνετε τα πάντα. Κάνατε άμβονα το ραδιοσταθμό. Δυο φορές και τρεις φορές την ημέρα βγαίνετε και μιλάτε και τόσες χιλιάδες ψυχών συντονίζονται ανά το παγκόσμιο στη συχνότητα του ραδιοσταθμού και περιμένουν από σας λόγο παρηγοριάς και στήριξης. Γέροντα, ενάδικο, λυπάμαι και ειλικρινά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του. Αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο.
Ναι, βέβαια.
Η ερώτηση του προηγούμενου ακροατή που ρωτούσε για το Άγιο Φως.
Ναι.
Το Άγιο Φως φτάνει να είναι η ψυχή μας να το ποθεί, να το λαχταρά και ο Θεός αποκαλύπτεται. Έχω υπόψη μου ένα περιστατικό γεγονός από πολύ δικό μου άνθρωπο, ο οποίος μια χρονιά δεν μπορούσε να παρευρεθεί στον ναό τη νύχτα της Αναστάσεως. Του παρουσιάστηκε έτσι μια πάθηση που δεν μπορούσε να πάει.
Ναι.
Είχε μείνει στο σπίτι προσευχόμενος και κάποια στιγμή να ακούσε μια βουή σαν αέρας, μας έλεγε, Και όπως ήταν προσευχόμενος, γύρισε προς το χώρο από τον οποίο προερχόταν αυτή η βουή. Και ένα φως εκτυφλωτικό, άχτιστο φως, διέσχισε το παράθυρο, μπήκε από το παράθυρο, διέσχισε το δωμάτιο και βγήκε από την πόρτα. Είδε το Άγιο Φως από το σπίτι του και όλοι εμείς που πηγαίνουμε τόσα χρόνια στον ναό, δεν το βλέπουμε. Φτάνει να το λαχταρά ο άνθρωπος και ας μας παρηγορεί η σκέψη ότι πρέπει στην καρδιά μας να δουλέψουμε και όχι το πού βρισκόμαστε. Σίγουρα ο ναός είναι Άγιος και η παρουσία όλων όσων προσεύχονται μαζί μας είναι μεγάλη δύναμη. Όμως αφού οι συνθήκες ήρθαν έτσι, ας παρηγορηθούμε λίγο.
Ναι.
Συγγνώμη κύριε Γοντά, μίλησα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά εντάξει, πρέπει να μάθουμε να ακούμε και κάτι που δεν μας αρέσει. Βέβαια, εμάς μας ωφελεί η απόρριψη και η αμφισβήτησή μας. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε και εμείς πολλά λάθη και έχουμε την ανθρώπινα στοιχεία πάνω μας. Αλλά δεν ξέρω αν ωφελεί τους αδερφούς να αμφισβητούν τους ποιμένες και τους πατέρες τους που αναλώνονται καθημερινά για την δική τους σωτηρία. Αυτό είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει όλους μας. Ο Θεός να μας σκεπάσει όλους και να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, τις αδυναμίες μας και τις ελλείψεις μας. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Γέροντα ευλογείτε, ο Παναγιώτης είμαι.
Ναι, Παναγιώτη.
Καλημέρα, εβδομάδα, να ευχηθούμε και άλλον
Πάσχα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
Ακούσαμε απόψε την Εκκλησία να λέγει ο υμνογράφος ότι καλεί τον κάθε άνθρωπο, λέει, να εκμεταλλευτεί το τάλαντο, λέει, και να το αυξήσει, για να το πολλαπλασιάσει. Ποιο είναι αυτό το τάλαντο που έδωσε ο Θεός και πρέπει να πολλαπλασιάσουμε? Αυτό ήταν να ρωτήσω.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Πολλά τάλαντα μας έδωσε ο Θεός, Παναγιώτη. Αλλά το πρώτο τάλαντο και το σημαντικό και το αναφέρετο σε όλους μας είναι η δημιουργία μας κατ' εικόναν και ομοίωση Θεού. Το ότι είμαστε εικόνα του Θεού και ότι καλούμαστε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός μας έδωσε την Αγία μας Εκκλησία, η οποία μας κάνει ομοίους με τον Θεό, πραγματικά παιδιά του Θεού. Μας έδωσε τον Χριστό. Αυτό είναι το μέγα τάλαντο. Η δυνατότητα να γίνουμε τέκνα Θεού. Τα υπόλοιπα, τα φυσικά χαρίσματα και τα επίκτητα χαρίσματα είναι και αυτά τάλαντα δευτερευούσης σημασίας. Αλλά το μέγα και πρώτον και μέγιστον τάλαντο είναι ότι είμαστε άνθρωποι, εικόνα Θεού και όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας μπορούμε να γίνουμε μέσα από την άσκηση και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι, Παναγιώτη. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, την ευχή σας, γέροντα μου.
Του Κυρίου.
Είμαι ο Χρήστος από Λεμεσόν.
Ναι,
τώρα ποιος Χρήστος, ένας από τους πολλούς, φαντάζομαι.
Δεν πειράζει, Χρήστο μου.
Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τον πατερικό λόγο που μας χαρίζεται καθημερινά και ο οποίος επενεργεί στις καρδιές μας σαν βάλσαμο παρηγοριάς, ελπίδας και δύναμη σε αυτές τις δύσκολες και σκοτεινές μέρες που ζούμε. Με την άδεια σας, πανερώτατε, αν μπορώ φυσικά να σας διαβάσω έναν απόσπασμα από μια προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτη.
Μάλιστα.
Ο οποίος έζησε τον 17ο αιώνα και κατά την ταπεινή μου γνώμη ταιριάζει γάντι με τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων που ζούμε.
Μάλιστα.
Μπορώ να διαβάσω?
Μπορείτε, μπορείτε.
Ευχαρίστω. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου, θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος. Θα μετασχηματίζονται μορφέ των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες από τα γυναίκας για τις ανεσχύνες της ετοιμασίας και των τριχών της κεφαλής. Εδώ έτσι αστευόμενο λίγο να πω, γέροντα, ότι ας συνεχίσουν τα κουρία ακόμα ένα μήνα να είναι κλειστά, τότε επαληθεύεται πλήρως η προφητεία. Καταλάβατε τι εννοώ.
Ναι.
Εμείς οι άνδρες θα γίνουμε με κότσους. Λοιπόν, οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν, λέει, και θα γίνουν ως άθρια από την πλάνη του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός στους γονείς και γεροντοτέρους. Η αγάπη θα εκλείψει. Οι ποιμένες των χριστιανών, αρχιερείς και ιερείς, θα είναι άνδρες και ενόδοξοι, παρέθεση εκτός εξαιρέσεων. Αυτό το υπογραμμίζω και ο καθένας σας κρίνει.
Ναι.
Παντελώς μη γνωρίζονται στην δεξιά οδόν από την αριστερά, τότε θα αλλάξουν τα ήθη και παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σοφροσύνη θα απολεστεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτεία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φτάσουν στο μέγιστο βαθμό και ουέ εις τους θησαυρίζοντας αργύρια. Επορνίε, μοιχείε, αρσενοκητίε, κλοπέ και φόνη θα πολιτεύονται εν το καιρό εκείνο και δια την ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας και ασελγίας οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβουν στο Άγιον Βάπτισμα ως και την δίψη της συνειδήσεως. Και τελειώνω με ακόμα μία παράγραφο. Η Εκκλησία δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλίμονων τότε εις τους εντοκόσμου βρισκομένους χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως στην πίστη διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως. Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμο εις τα ιερά καταφύγια για να έβρουν ψυχική ανακούφιση των θλίψεών των και παντού θα βρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίας. Και πάντα τα αυτά γεννήσονται δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα και γεννήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης και θα πει τέρατα και σημεία κατά φαντασία. Αυτά ήθελα να σας πω γεροντά μου.
Ευχαριστούμε αδελφέ μου. Ευχαριστούμε
να το σχολιάσετε πολύ. Λίγο.
Τι να το σχολιάσουμε. Να πούμε ότι ο Θεός να μας φυλάει από τις μέρες τις δύσκολες, να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί, να είμαστε ενωμένοι με την Αγία μας Εκκλησία, ταπεινοί άνθρωποι και να ζητούμε τη σωτηρία μας και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Όποιος ζητά τη σωτηρία της ψυχής του, ο Θεός είναι πάντα κοντά του και δεν τον εγκαταλείπει. Ταπείνωση μας χρειάζεται, μετάνοια μας χρειάζεται και να είμαστε συνεχώς ενωμένοι με την Αγία μας Εκκλησία. Όταν τα έχουμε αυτά, δεν θα φοβηθούμε ούτε Αντίχριστο ούτε κανένα. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Λογείτε, χαίρετε, Βάτια.
Χαίρετε, παιδί μου.
Ο Ανδρέας είμαι.
Ναι, Ανδρέα μου.
Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, να γνωρίζετε και αν είστε στην αντίληψη σας.
Για πες μου, Ανδρέα.
Έχω ακούσει πριν 5-6 χρόνια ότι η NASA και η CIA είναι θορυβογημένοι, ότι πάνω από την Ελλάδα νεωρείται ένας μέγας τίμιος σταυρός και δεν ξέρουν τι είναι. Όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Έχετε έρθει στην αντίληψη σας, πανιερώτατε μου, κάτι?
Όχι, παιδί μου, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Πρώτη φορά το ακούω, πρώτη φορά έρχεται στην αντίληψή μου. Δεν άκουσα τέτοιο πράγμα. Δεν είμαι και επιστήμονας, βέβαια, να ξέρω τα επιστημονικά δεδομένα.
Εγώ, πάντερ, άκουσα το τυχαία από δύο Έλληνες.
Μάλιστα.
Που γυναίκαν και άντραν έλεγαν του, είδα τον τάδε που δουλεύει, που αθυμάσαι, ήταν στο πανεπιστήμιο και του έλεγε ναι, είστε στην Ελλάδα, τον με προσέχαν αυτοί οι υπόσχοι φρουροί του και μου είπε να άκου να σου πω κάτι, να μην μας βλέπουν γιατί υποψιάζονται. Και της είπε ότι έτσι αυτό το πράγμα.
Δεν το ξέρω, παιδί μου, δεν το έχω ακούσει. Αλλά η Ελλάδα μας είναι μια χώρα ευλογημένη, γεμάτη Αγίους, γεμάτη ιερούς τόπους, γεμάτη ιερά προσκυνήματα και ευχόμαστε να τη σκεπάζει ο Πανάγαθος Θεός. Να τη σκεπάζει. Έτσι είναι. Να σκεπάζει ο Θεός την Ελλάδα μας και τον κόσμο όλο, αδελφέ μου. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Χαίρομαι μου, καλησπέρα, την ευχή σου.
Καλησπέρα, παιδί μου.
Εύχομαι να είσαι καλά.
Αμήν.
Γέροντα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι βασικά. Στο πνευματικό μας αγώνα, κάνοντας τον αγώνα μας, έρχεται σε μια φάση μια πνευματική ξηρασία, την οποία πολεμούμε όμως με τις ομιλίες όπως τις δικές σας ή κάποιων άλλων ιεραρχών ή με βιβλία, με πατερικά βιβλία. Σκιαβάζουμε τα τούτα για ακούμε την ομιλία, ξανά έρχεται μας η όρεξη της προσευχής, μετά όμως πάλι έρχεται πνευματική ξηρασία. Ο Θεός περιμένει που μας σε κάποια φάση να με χρειάζομαστε τις ομιλίες και τα πατερικά βιβλία, αλλά να μπορέσουμε μόνοι μας να φτάσουμε σε έναν επίπεδο πνευματικό. Ευχαριστώ, Γέροντα μου.
Να είσαι καλά, αδελφέ μου, να είσαι καλά. Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε ότι η περίοδοι της πνευματικής ξηρασίας είναι πιο ωφέλιμη από τις περιόδους της πνευματικής υγρασίας. Διότι όταν είναι η χάρη στην ψυχή μας, όλα γίνονται εύκολα διότι τα κάνει η χάρης. Και η χάρης είναι που κελαϊδά και τραγουδά τον ύμνο του Θεού. Ενώ όταν υπάρχει ξηρασία, που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός, απλώς κρύβεται η χάρης, συστέλλεται η χάρης, εκεί ο άνθρωπος αγωνίζεται με την δύναμη και την προσπάθειά του και ως αγωνιζόμενος ερκεί την χάρη του Θεού στην ψυχή του και συγκινείται ο καλός Θεός, όπως έλεγε ο Γέροντας, και ευλογεί τον άνθρωπο που αγωνίζεται έστω με τις δικές του, όπως νομίζει, ανθρώπινες δυνάμεις. Και μας έφερε παράδειγμα τα φυτά, τα οποία πολλές φορές ο γεωργός δεν τα ποτίζει, διότι αν τα ποτίζει συνέχεια θα ξεραθούν ή θα γίνουν επιπολαιόριζα. Ενώ όταν δεν τα ποτίζει, αναγκάζονται να κάνουν βαθιές ρίζες να βρουν υγρασία και τραβάνε ρίζες βαθιά μέσα στη γη και γίνονται δυνατά και δεν τα ξεριζώνει ο άνεμος μετά. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, να μην θέλουμε συνέχεια συναισθήματα και αισθήματα και χάρη, αλλά και η ώρα της ξηρασίας, εκεί φαίνονται οι αγωνιστές άνθρωποι. Σίγουρα σήμερα έχουμε τόσα πολλά πράγματα. Έχουμε ομιλίες, έχουμε κασέτες, έχουμε CD, έχουμε ίντερνετ, έχουμε όλα αυτά τα οποία ξέρετε εσείς οι νεότεροι να χρησιμοποιάτε, μπορείτε να τα ακούσετε όλα αυτά. Αλλά και πρέπει και εμείς να μάθαμε να αγωνιζόμαστε και να μην φοβόμαστε τον αγώνα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ξηρασία αυτό είναι κακό. Είναι και αυτό καλό. Μπορεί να αξιοποιηθεί πνευματικά. Μην το φοβάστε. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γερόντα μου, εγώ μιλώ.
Ναι, βέβαια.
Τις ευλογίες σας, ο Πέτρος από Λεμεσόν.
Ναι, Πέτρο.
Είμαι αμαρτωλός που ήταν ίσως στην Κουρία. Έκανα πολλά. Όμως τώρα τα τελευταία χρόνια είπα να αλλάξω λίγο, να δω και το δρόμο του Κυρίου.
Ναι, Πέτρο.
Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος, ο Θεός μας, που εσέβαιτουν τον νόμο. Που εσέβαιτουν τον νόμο και πήγαν κύπεν του για να πληρώσουν φόρο. Και στείλαν τον Άγιον Απόστολο Πέτρο, έπια ένα ψαρόν και πλέρωσαν. Πώς είναι δυνατόν εμείς οι πιστοί, που λέμε ότι είμαστε πιστοί, να φκένουμε, να λέμε στο γέροντα νέο οτιδήποτε τα θαύματα που γίνονται, ο Θεός είναι όρατος. Όμως είναι ορατός με τα θαύματα που κάνει καθημερινά. Πώς είναι να αντιστρεφόμαστε τον νόμο. Πώς είναι δηλαδή εμείς που λέμε ότι είμαστε πιστοί, να μην ακούμε τις συμβουλές των ιεραρχών μας και να μην μπαίνουμε στην Εκκλησία για να μην δημιουργούμε και πρόβλημα στους ιεράρχες. Δηλαδή πώς γίνεται να λέω είμαι πιστός και να πιένω ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Του Κυρίου, διότι ο Κύριος εσέβαιτουν τον νόμο.
Ναι, Πέτρο. Έχεις δίκιο, Πέτρο μου. Έχεις δίκιο και αυτό θέλουμε να πούμε και εμείς στους αδερφούς μας. Αλλά κατανοούμε και την καλή ανησυχία και τις καλές σκέψεις των αδερφών μας. Δεν τους κατακρίνουμε, κατανοούμε τον τρόπο που σκέφτονται. Έχουμε έναν αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, για να δυνηθεί,
δεν σας ακούμε, αδερφή μου.
Ναι,
συγγνώμη, λίγο πιο δυνατά.
Ναι, με ακούτε τώρα.
Τώρα σας ακούμε, ναι.
Να δυνηθεί σας.
Ήθελα
να ρωτήσω, ακούμε πάρα πολλούς ιερείς και ασκερείς, οι οποίοι λέγουν ότι θα έρθουν ακόμα χειρότερα πράγματα, ότι τα σχέδια του Θεού είναι ότι θα έρθουν δυσκολότερες μέρες, τα προβλήματα θα γίνουν χειρότερα. Εμείς τι να κάνουμε, να προσευχόμαστε για να μικρύνει το κακό, αφού η ελπίδα μας είναι να σταματήσει εντελώς. Και ήθελα ακόμα να ρωτήσω, αφού ο Θεός ξέρει ότι με το να φύγει την πανδημία, να φύγει το κακό, το πρώτο πράγμα που θα γεμίσει δεν θα είναι οι εκκλησίες, αλλά πώς ήταν πριν, τα καφέ, τα μολ. Άρα ο Θεός ξέρει, εμείς για ποιο λόγο να προσεύχουμε, να μικρύνει το κακό, αφού ο κόσμος δεν βλέπουμε ότι θα θέλει να έχει την εκκλησία. Γι' αυτό το προβληματίζομαι, να προσεύχομαι ποιους να ακούω, αυτούς που λένε ότι θα γίνει χειρότερες ημέρες. Η προσευχή θα
βοηθήσει,
δεν ξέρω τι θα κάνω.
Να σου πω, κόρη μου, να προσεύχεσαι να μας ελεήσει ο καλός Χριστός όπως ξέρει και όπως θέλει. Λέει ένα ωραίο γνωμικό των πατέρων, Κύριε, όπως θέλεις και ως είδας, ελεησόμε. Όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελεησόν ημάς. Να ελεήσει ο Χριστός τον κόσμο το όπως ξέρει ο ίδιος και όπως θέλει ο ίδιος. Δεν θα του πούμε εμείς τι να κάνει. Ούτε θα του υποδείξουμε εμείς τι δεόγενέστε. τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Και όπως λέει αλλού πάλι ο Κύριος, «Μη ταρασέστο ημών η καρδία μη δε δηλιάτο. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε», λέει ο Χριστός. «Μη ταρασέστο η καρδία σας. Έχετε εμπιστοσύνη στην πρόνοια της αγάπης του Θεού. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Δεν ξέρουμε εμείς, ούτε είμαστε εμείς που θα πούμε αν θα γίνουν καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα. Αυτά τα ξέρει ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε ούτε την δύναμη να τα ξέρουμε, ούτε και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να γνωρίζουμε τα μέλλοντα. Τουλάχιστον εγώ δεν τα έχω. Εμείς τι κάνουμε? Αφήνουμε τα πάντα στα χέρια του Θεού. Τον παρακαλούμε: «Χριστέ μου, ελέησον ημάς. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Θεός, όπως ξέρει και όπως θέλει, θα μας ελεήσει. Και είναι Πανάγαθος, είναι Πατέρας. Δεν είναι χωροφύλακας, δεν είναι δικαστής. Είναι Πατέρας μας. Μας γνωρίζει και μας αγαπά. Και θέλει με κάθε καλόν τρόπο να μας ερκίσει κοντά Του. Μην ταράζεστε, μην αγχώνεστε. Αφήστε τον Θεό να ενεργήσει μέσα στην πρόνοια της βασιλικής αγάπης και προνοίας Του για μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Κύριε.
Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που μας λέτε κάθε μέρα. Είναι μεγάλο βάσανο για τη ψυχή μας τον Αμαστολό. Και νιώθω και πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ακούω ανθρώπους διαφόρων ηλικιών να παίρνουν τηλέφωνο. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, ναι, γιατί ότι είναι μια μεγάλη γροθιά σε αυτούς που λένε ότι ο κόσμος είναι μακριά από την Εκκλησία.
Ναι, ναι.
Η ερώτησή μου τώρα, ήθελα αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει το «ξημώνεται και μην οργίζεσαι», έστω και με παράδειγμα.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ και καλή ανάσταση.
Ευχαριστώ, παιδί μου. Για όλους μας είναι χαρά που μας παίρνουν αδελφοί μας και μας λένε αυτά που σκέφτονται, με τον τρόπο που τα σκέφτονται και τα αισθάνονται. Είναι χαρά μας και ευλογία μας. Και ο Θεός ξέρει την καρδιά του κάθε ανθρώπου και γνωρίζει τα μύχια της καρδίας μας και τις προθέσεις μας. Αυτό που είπατε για το «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», θέλει να πει με δύο λόγια ότι ο θυμός είναι μια φυσική δύναμη της ψυχής μας. Έτσι είμαστε πλασμένοι από τον Θεό. Να θυμώνουμε κατά της αμαρτίας, κατά των παθών μας, κατά της αδικίας, κατά του διαβόλου. Αλλά να μην θυμώνουμε κατά τον αδελφό μας και να μην θυμώνουμε κατά του Λόγου του Θεού και για πράγματα τα οποία είναι πρόσκαιρα και δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο αυτό. Πρέπει να έχουμε θυμό, δηλαδή δύναμη, δύναμη ψυχής, να αρνούμαστε την αμαρτία, να λέμε όχι στην αμαρτία, να απορρίπτουμε την πρόταση του κακού, να απορρίπτουμε την πρόκληση και τον πειρασμό. Αυτά χρειάζονται δύναμη ψυχής. Αλλά αυτά για την αμαρτία, για το αγαθό και για την προσευχή και για την αγάπη, εκεί πρέπει να έχουμε αυτή την ταπείνωση και αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Οργίζομαστε λοιπόν και μην αμαρτάνουμε. Όταν θυμώσω και πω όχι, δεν θα ξανακάνω αυτή την αμαρτία, αυτό είναι σωτήριο. Αλλά όταν θυμώνω κατά τον αδελφό μου, αυτό είναι βλαβερό και είναι γέννημα του εγωισμού μας και των παθών μας. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Ορίστε. Μάλιστα, δεν ακούγεται. Αν έχουμε ακόμα ένα αδελφό. Μάλιστα. Μάλιστα.
Ναι, γέροντα.
Ναι, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας μόνο.
Ναι,
γιατί γίνεται πρόβλημα. Ναι, γίνεται πρόβλημα. Ναι.
Καλή Αγία Εβδομάδα να έχετε, ο Θεός να σας ευλογεί πάντα. Αμή. Και μνήσιτε όλους τους κόσμων, όχι μόνο τους χριστιανούς ορθόδοξους, να φωτίσει όλους για την ουράνιο βασιλεία, να συγχωρά όλους μας και με τα καλά και με τα κακά μας και ευχόμαστε μέχρι την Ανάσταση του Χριστού οι προσευχές σας και τα καλά σας λόγια να αναστήσουν όλες τις ψυχές των καλών χριστιανών.
Ευχαριστώ, αδελφή μου. Να είστε πάντα καλά.
Καθημερινά σας ακούμε. Χαιρόμαστε και για τον Γέροντα Νεφρέμ. Προσπαθούμε να σας πάρουμε τηλέφωνο, να χαροποιηθούμε, να πάρουμε την ευχούλα σας. Και έτσι τώρα στο τέλος τα κατάφερα.
Να είσαι καλά. Ο Θεός σε βοήθησε και σου έδωσε κατά την καρδία σου.
Αμήν. Ευχαριστώ.
Παναγία μαζί σου, αδελφή μου. Θέλω να σας
ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Και δύναμη... Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε.
Αμήν, πανερώτατε μου. Αμήν. Ευχαριστώ
πάντα
πολύ.
Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε αυτά που διαβάζατε προηγουμένως από το Ευαγγέλιο.
Ναι, κόρη μου.
Όσον αφορά το πρώτο για τα μαργαριτάρια στους χείρους, τι εννοεί με τα Άγια Πράγματα, και επίσης δεν κατάλαβα ακριβώς τι προσπαθεί να μας πει.
Να σου πω. Mm-hmm. Μαργαριτάρια και Άγια Πράγματα είναι αυτά τα ιερά και όσια μυστήρια της πίστεως. Τότε ο Κύριος μιλούσε για τον Μωσαϊκό νόμο που ήταν δοσμένος από τον Θεό στον Μωυσή, και σίγουρα σήμερα σημαίνει για όλη αυτή την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ότι για να τα πάρει ο άνθρωπος και να τα χρησιμοποιήσει και να τα διαχειριστεί, πρέπει να είναι σε θέση να τα καταλάβει. Να καταλάβει τι παίρνει. Όπως δεν δίνει σε ένα μικρό παιδάκι ένα μαργαριτάρι, δεν ξέρει τι είναι, θα το πετάξει, θα το χάσει, θα το σπάσει. Δεν μπορεί να καταλάβει την αξία του. Έτσι και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας και των εμπειριών του Αγίου Πνεύματος, δεν πρέπει να δίδουμε αυτήν την γνώση, διότι δεν την καταλαβαίνει, δεν την δέχεται και την πετάει και την αχρηστεύει και βλάπτεται και ο ίδιος μετά. Και είναι και ο ίδιος περισσότερο υπεύθυνος μετά, γιατί του εδόθη και το πέταξε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος να δίδουμε την εμπειρία της πνευματικής γνώσεως σε ανθρώπους που μπορούν να το διαχειριστούν, αφού προηγουμένως μπορούν να το καταλάβουν τι είναι αυτό που έχουν στα χέρια τους. Αυτό νομίζω μπορούμε να δεχτούμε σήμερα. Και έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Γέροντα, ήθελα να σας πω το εξής. Σε αυτή την πανδημία που περνάμε τώρα αυτές τις μέρες και είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας, βέβαια φροντίζουν και πράγματα που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μπορούμε να τα βρούμε, όπως είναι τα τρόφιμα, φάρμακα, είναι ανοιχτά τα καταστήματα αυτά και μπορούμε και τα παίρνουμε.
Δόξα τω
Θεώ. Βέβαια είναι ανοιχτά και τα pet shop και μπορούμε και παίρνουμε τροφές για τους σκύλους μας, ό,τι είναι απαραίτητο για τα κατοικίδια που έχουμε. Όμως, Γέροντα, γιατί να μην παρέχετε και η πνευματική τροφή αυτές τις μέρες? Γιατί ιδιαίτερα σε εμάς τους χριστιανούς που ζούμε συνέχεια κοντά στο Θεό και στην Εκκλησία, γιατί να μας απαγορεύσουν να έχουμε κάποια πνευματική τροφή αυτές τις μέρες? Δεν αρκεί μόνο το φαγητό και το σούπερ μάρκετ.
Σίγουρα, αδερφή μου, αλλά το γιατί δεν μας απαντιέται εύκολα, διότι υπάρχουν πολλές απαντήσεις που μπορεί κανείς να ανακαλύψει. Αλλά σαν χριστιανοί, μαθητές των Αγίων Πατέρων, ας μάθουμε να κάνουμε υπομονή στους πειρασμούς. Όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, πειρασμού καταλαβώντος, μην ζήτη τον Θεού. Όταν σε πιάσει ένας πειρασμός, λένε οι Άγιοι Πατέρες, μην ψάχνεις το γιατί σε έπιασε. Δεν βρίσκεις άκρη, δεν βρίσκεις εξήγηση. Πολλές εξηγήσεις μπορούν να δοθούν. Αλλά μάθε και ζήτησε πώς να κάνεις υπομονή, πώς να το αξιοποιήσεις πνευματικά. Αν αρχίσουμε τα γιατί και τα γιατί, θα πούμε χίλιες απαντήσεις, άλλες σωστές και άλλες λάθος, που θα μας κουράσουν, θα μας φοβήσουν, θα μας εμπλέξουν σε κατακρίσεις, σε θυμούς, σε επαναστάσεις, σε αντιδράσεις που μπορεί να μην μας βοηθήσουν αυτά. Ας πούμε όμως στον Θεέ μου, αφού εσύ το επέτρεψες, που όλα τα βλέπεις και όλα τα ξέρεις, εμείς να είναι ευλογημένο, κάνουμε υπακοή όπως μας υπέδειξε η Αγία μας Εκκλησία. Και κάνουμε υπομονή και ταπεινωνόμαστε και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και το δεχόμαστε σαν έναν κανόνα για τις αμαρτίες μας και τις αδυναμίες μας. Και θα περάσει, δεν είναι εφόρου ζωής. Είναι για λίγο χρονικό διάστημα και θα περάσει, αδελφοί μου. Με υπομονή θα περάσουν όλα. Κάμετε υπομονή.
Ευχαριστούμε, Γερόντα, και να μας θυμόσαστε και να
και
μας
εσείς να εύχεστε για μας, κορή μου. Και εσείς να εύχεστε για μας. Αδελφοί μου αγαπητοί, έχουμε φτάσει στο τέλος του χρόνου της παρούσης εκπομπής μας. Εύχομαι η χάρη του Χριστού να μας σκεπάζει όλους και ο Πανάγαθος Κύριος να μας διδάξει αυτήν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα την άκραν ταπείνωσή Του και τα πολλά μυστήρια της αγάπης Του να τα δώσει στην καρδία μας. Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε. Ο Θεός μαζί σας. Καλό βράδυ.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.